Καλημέρα σα και καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, αγαπημένοι ακροατέ και τηλεθεατέ. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τι εξελίξει στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά.
Τι
Δημήτρη,
κάνεις, τι κάνεις
Δημήτρη,
Νίκη
μου
μου.
τι κάνει.
Εντάξει,
Είμαι
τα είπα σωστά.
το είπα, το
Λοιπόν,
είπα.
έχω να πω το εξής. Ότι επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο το κάναμε Πέμπτη πρωί την εγγραφή και ήταν Πέμπτη μεσημέρι προς απόγευμα η εκδήλωση, η ενημερωτική συνάντηση για τα public, για το public group της εξελίξης και δεν προλαβαίναμε να τα πούμε. Είπαμε λοιπόν, και κάτσε να το βάλω μέσα το συνεντευξιαζόμενο, ότι αφού δεν μπορούσαμε να τα πούμε, θα φέρουμε τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο για τα public να μα τα πει όλα. Και έχουμε μαζί μα τον Ρόμπι τον Μπουρλά, ο οποίο. Ναι, που είναι μεγάλη μα τιμή που είναι μαζί μα, ο οποίο είναι ο διευθύνων σύμβουλο του public group. Ρόμπι, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μα, καταρχά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, Νίγη, καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα,
λοιπόν,
καλησπέρα.
Και αυτό που έλεγα ήταν ότι επειδή δεν μπορούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο να πούμε τι μας είπατε στην ενημερωτική συνάντηση, πρέπει να σας φωνάξουμε να τα συζητήσουμε κιόλας λίγο. Όλα αυτά που έχετε κάνει τους τελευταίους μήνες, τα οποία είναι αρκετά εντυπωσιακά, θα έλεγα. Οπότε ας το ξεκινήσουμε. Νίκη.
Ναι. Να μας πεις αρχικά, γιατί λέγαμε ότι είχαμε εγγραφή του προηγούμενου επεισοδίου πριν κάνετε εσείς την ενημερωτική συνάντηση, οπότε δεν έχουμε ιδέα οι τηλεθεατές ακροατές τι υπόθηκε. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο για να μας πεις πώς κινήθηκαν τα public το 2022 και το πρώτο εξάμεινο του 2023 που έχετε μία εικόνα τέλος πάντων μέχρι στιγμής και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας πώς θα κλείσει φετινή χρονιά.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι το 2022 ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά για μας. Καταφέραμε να διπλασιάσουμε τη λειτουργική κερδοφορία, αυτό που λέμε recurring EBITDA, δηλαδή από 2,5 εκατομμύρια το 2021 πήγαμε στα 5 εκατομμύρια σχεδόν το 2022. Και ακόμα πιο σημαντικό για εμένα ότι επειδή είμαστε στη μέση ενός μεγάλου μετασχηματισμού, θα ξανά, όχι διπλασιάσουμε, αλλά τριπλασιάσουμε αυτή την κερδοφορία, οι προβλέψεις μας για το 2023. Άρα το 2023 στοχεύουμε για πάνω από 15 εκατομμύρια λειτουργική κερδοφορία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, βγαίνοντας, όπως είπα, από το merger με τα Media Markt. Τώρα, σε top line, σε επίπεδο πωλήσεων, επίσης πάμε πολύ καλά. Το 2023, το πρώτο εξάμηνο, έχουμε ξεπεράσει το 20% year-on-year αύξηση. Και φέτος είμαστε σίγουροι, όπως βλέπω, είμαστε πλέον τέλη Σεπτεμβρίου, ότι θα ξεπεράσουμε το μισό δις σε πωλήσεις, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό milestone για μας.
Καλά, είναι και λίγο ψυχολογικό αυτό το 500 εκατομμύρια, νομίζω, έτσι δεν είναι? Γιατί μπορεί να πάτε και 600 και να μην το καταλάβετε. Και μακάρι να πάτε, δεν λέω.
Σίγουρα, αλλά είναι το μισό δις, είναι σημαντικό νούμερο.
Ναι, εκεί είναι. Λοιπόν, να σου πω ότι εμένα κάτι έκανε εντύπωση από την παρουσίαση της προάλλης ήταν αυτό που ανέφερες, ότι ο στόχος για το 2024 είναι να έχετε καθαρή και να έχετε θετικό πρόσημο στα καθαρά κέρδη, το οποίο αυτό θα συμβεί νομίζω μετά από αρκετό καιρό. Πού βασίζεις αυτή την αισιοδοξία, δηλαδή ποια είναι η διαφορά που θα δούμε το 2024 όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα? Γιατί η αγορά, όπως έλεγες και εσύ, δεν θεωρούμε ότι θα το ξεφτεί σε πωλήσει για να πει ότι πάει από εκεί τα περιθώρια κέρδους θα αυξηθούν πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Στο λειτουργικό.
Τα λες πολύ σωστά. Η αγορά δεν είναι με το μέρος μας, με την έννοια που είναι τόσο πολύ των πωλήσεων, αλλά τόσο πολύ των εξόδων. Γιατί εμείς ως retailers έχουμε τα μεγαλύτερα μας έξοδα είναι τα ενίκια, που για πολλά χρόνια οι αυξήσεις ήταν στο 0 και τώρα έχουν ευτυχώς και ένα κάπτο 3%, αλλά είναι αυξητικά. Το κόστος του προσωπικού, το οποίο αυξάνεται και βέβαια σωστά αυξάνεται. Και εμείς επειδή δεν είμαστε βιομηχανοί, δεν παράγουμε προϊόντα, εμείς είμαστε, αν θέλετε, box movers. Πουλάμε τα προϊόντα τα οποία τιμές βάζουν οι κατασκευαστές. Δεν έχουμε τρόπο να αυξήσουμε τις τιμές μας, άρα CPA είμαστε το sandwich ανάμεσα στους δύο. Και άρα η αγορά είναι σαν να τρέχουμε πάνω σε ένα αγγυλιόμενο διάδρομο. Άρα η βελτίωση πρέπει να έρθει από δική μας καλύτερη δραστηριότητα. Δεν μπορεί να το περιμένουμε από την αγορά. Και οι λόγοι που το 24 θα φέρουμε, και αυτό είναι το budget μας κερδοφορία bottom line, είναι ότι καταρχάς όλο το πλάνο μετασχηματισμού των καταστημάτων Media Markt σε Public ολοκληρώθηκε μέσα στο 2023, άρα θα έχει το 2024 το full year effect και σε πωλήσεις. Πολύ περισσότεροι πελάτες θεωρούμε που μέχρι τώρα μπορεί να μην ψωνίζουν σε αυτά τα καταστήματα, επειδή είναι πλήρως ανακαιρισμένα, θα έρθουν και θα ψωνίσουν τα προϊόντα που δεν είχαμε μέχρι τώρα στην γκάμα της Public, έτσι και οικιακές συσκευές. Το resizing των καταστημάτων Media Markt φέρνει ωφέλεια και σε προσωπικό αλλά και σε ενίκεια, γιατί πλέον μπορούμε με τον ίδιο κόσμο να καλύψουμε πολύ καλύτερα τους χώρους αυτούς, αλλά και να πληρώνουμε λιγότερα μισθώματα. Θα φέρουμε σίγουρα αυξήσεις στο κομμάτι του Omnichannel. Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε το 30% Omnichannel. Αυτό βοηθάει συνολικά το αποτέλεσμά μας, διότι είναι μια δραστηριότητα αρκετά κερδοφόρος για εμάς. Και άρα συνολικά από δικές μας βελτιώσεις, αν θέλετε, και σε κομμάτι logistics αυτοματισμών, μειώνοντας δηλαδή την πολυπλοκότητα στη δουλειά μας, θα φέρουμε το επιθυμητό θετικό bottom line.
Καθώς ανέλυες όλα αυτά, είναι πολλά τα points τα οποία θέλουμε να σταθούμε. Θα ξεκινήσω εγώ. Είναι δηλαδή και ο μετασχηματισμός που θα αναφερθούμε, Δημήτρη, ρώτησε μετά. Εγώ όμως θα πω, επειδή είπες, ανέφερες λίγο ότι είστε στη μέση σαν το σάντουιτς και έχουμε δει ανατιμήσεις, τις οποίες και εσείς υπομένετε και στα αγαθά. Ήθελα να ρωτήσω σε αυτά, στα προϊόντα που έχετε, στις τρεις αυτές κατηγορίες, τεχνολογία, δηλαδή λευκές συσκευές, ψυχαγωγία, πόσες είναι αυτές οι ανατιμήσεις που έχετε υποστεί το τελευταίο διάστημα, οι οποίες σε συνδυασμό με τη μείωση του καλαθιού, της αγοραστικής δύναμης του κοινού, σας πιέζει?
Κοίταξε, έχουμε ένα πολυσχεδές προϊοντικό μείγμα, από βιβλία και χαρτικά μέχρι τηλεοράσεις και μεγάλες οικιακές συσκευές. Και στα πιο πολλά από αυτά είναι δύσκολο κανείς να κάνει μια σύγκριση. Δεν έχουμε π.χ. όπως έχει το τρόφιμο μια μονάδα μέτρηση στο γάλα για να μπορούμε να λέμε πόσο στοίχιζε πέρσι, πόσο φέτος. Το προηγούμενο iPhone, αν θέλετε, με το φετινό iPhone έχει άλλα χαρακτηριστικά όπως κάθε notebook, κάθε τηλεόραση. Αλλά
πιο φθηνό το καινούργιο iPhone σε σχέση με πέρσι, δηλαδή και πιο φθηνό. Ήταν η έκπληξη, ίσως μεγαλύτερη έκπληξη από την παρουσίαση τώρα που αναφέρεις.
Σωστό. Αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο κανείς να συγκρίνει όμοια χαρακτηριστικά. Σε όλα τα προϊόντα τεχνολογίας τα χαρακτηριστικά αλλάζουν πολύ συχνά. Στα βιβλία πάλι, άλλος τίτλος είναι ο ένας τίτλος, άλλος είναι ο άλλος τίτλος. Άρα, αν προσπαθήσει κανείς να δει πραγματικές ανατιμήσεις, νομίζω θα μιλάγαμε κάτι μεταξύ 5 και 10% που γίνονται. Πιο λίγο στα προϊόντα πολιτισμού, που εκεί επιβαρύνονται από πιο ακριβό χαρτί, πιο ακριβές πρώτες ύλες, και πιο πολύ στα προϊόντα τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Ωραία. Πάμε τώρα, επειδή ακριβώς όπως το είπε η Νίκη, πριν έθιξες πολλά θέματα και έλεγες αυτό για την αναδιάρθρωση και τη συγχώνευση με τη Media Markt, και οπότε λίγο δώσε μας μια εικόνα πώς είστε πλέον. Πλέον την έχετε ολοκληρώσει. Εκτός και αν υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες που θα ήθελα να μας τις πεις. Αλλά πώς είστε μετά από αυτό, δηλαδή σε επίπεδο δικτύου καταστημάτων, στο επίπεδο το κομμάτι των πληροφοριακών υποδομών, λίγο ποια είναι, δώσε μας μια εικόνα του public μετά τη συγχώνηση, του public group μετά τη συγχώνηση.
Ναι, είναι καταρχάς σε επίπεδο καταστημάτων, δικτύου. Έχουμε 61 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι 56 σε Ελλάδα και 5 στην Κύπρο, τα οποία είναι 100% public. Άρα δεν υπάρχει Media Markt φυσικό κατάστημα πλέον. Χωρίζονται στα public που ξέραμε, αν θέλετε, και στα καινούριο concept, τα mega stores, που τα ονομάζουμε public plus home, τα οποία έχουμε αυτό το sub-brand για να εξηγήσουμε στον καταναλωτή ότι αυτά είναι τα πρώην Media Markt καταστήματα, τα οποία έχουν και πλήρη γκάμα λευκών συσκευών. Έτσι ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι όταν θα πάει στο Public Plus Home στο Μαρούσι, θα μπορεί να βρει όλες τις οικιακές συσκευές που έβρισκε μέχρι τώρα. Αλλά όταν θα πάει στο Public στην Ερυθρέα, θα συνεχίσει να έχει το προϊοντικό μήμα που είχε το Public στην Ερυθρέα, που δεν έχει οικιακές συσκευές. Άρα 61 καταστήματα συνολικά.
Συγγνώμη να σε διακόψω ένα λεπτό. Αυτό όμως για να μην μείνει ασαφές, αυτό δεν σημαίνει ότι από το Public, όχι του Αμαρουσίου, το άλλο δεν θυμάμαι ποιο είπες, ότι δεν μπορεί να πάρει λευκές συσκευές.
Να παραγγείλει.
Να παραγγείλει.
Ναι, το μοντέλο το Omni που έχουμε είναι μπορεί σε οποιοδήποτε κατάστημα ο καταναλωτής και γίνεται σήμερα να παραγγείλει όλη μας την γάμα και τους βοηθάμε τους καταναλωτές όπως το κάναμε πάρα πολλά χρόνια στο βιβλίο. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, δεν έχει το βιβλίο που θέλεις, στο παραγγέλνουμε και στο παραδίδουμε σπίτι σου ή στο κατάστημα. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και στις λευκές συσκευές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ο καταναλωτής για να διαλέξει ένα ψυγείο θα ήθελε να δει και μια μεγάλη γκάμα. Αλλά συμβαίνει συχνά να έχει πάει στην αγορά, να έχει πάει σε άλλο μας κατάστημα, να έχει βρει το μοντέλο που θέλει και να πάει στο public της γειτονιάς του να το παραγγείλει για να συμβουλευτεί και εμάς και υπηρεσίες επέκταση εγγύηση και οτιδήποτε άλλο θέλει.
Ωραία. Και εσύ είναι ότι τώρα πλέον δίνεται και τη δυνατότητα, αυτό ήταν πολύ ωραίο, ότι αν δεν υπάρχει κάτι, έχετε συνεργασία ούτε σε κάποιο κατάστημα, ούτε στην αποθήκη, την κεντρική, έχετε 70 συνεργάτες, αν θυμάμαι καλά, μπορείς να τα παραγγείλεις από πουδήποτε.
Ναι, αυτό που κάναμε και μας έχει κάνει τεράστια διαφορά και ειδικά στο κομμάτι των βιβλίων, είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε στο site μας και στα καταστήματα όλο το κωδικολόγιο των προμηθευτών μας, και ιδίως τα ξενόγλωσσα βιβλία, που όπως καταλαβαίνετε τεράστια γκάμα, και όταν ένας καταναλωτής μας ζήταγε ένα βιβλίο που δεν είχαμε, αλλά το είχε ο προμηθευτής μας στην γκάμα του, τότε από request, αν θέλετε, πηγαίναμε στον προμηθευτή, του ζητάγαμε το βιβλίο. Δυστυχώς πολλές φορές ο προμηθευτής το είχε καταργήσει, το είχε εξαντληθεί. Και άρα, ενώ ο πελάτης νιώθει ότι θα το φέρουμε, πρέπει να πάρουμε τον πελάτη και να του πούμε δυστυχώς είναι εξαντλημένο, κατηργημένο και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι μια τεράστια γκάμα ξενόγλωσσων βιβλίων. Οπότε πλέον το καταργήσαμε αυτό σαν διαδικασία και είμαστε διασυνδεμένοι live με APIs, με τους προμηθευτές μας, τους 70 προμηθευτές, και άρα ξέρουμε αν το έχει και την ποιότητα του αποθέματος. Δηλαδή μας δίνουν και το αποθέμά τους. Αν είναι περιορισμένο, αν είναι παρκές. Και άρα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε στον πελάτη ότι ναι, το έχουμε, το σοκάνει και τότε θα το παραλάβει.
Μάλιστα. Να συνεχίσεις όμως, γιατί σε διέκοψα, απλά ήθελα να μην μείνει απορία στον κόσμο έτσι όπως το περιέγραφες. 61 καταστήματα. Έχετε πλέον το Public Plus Home που έλεγες. Να μας πεις...
Το Public Plus Home στο δίκτυο. Έχουμε πλέον 3 websites, τα οποία είναι όλα brand public. Είναι το Public GR, το Public CY της Κύπρου και το Business, το B2B κομμάτι της Public. Και έχουμε βέβαια το οικοσύστημα με τις επενδύσεις μας που δεν είχαμε. Όλες αυτές τις εταιρείες που έχουμε επενδύσει, οι οποίες είτε είναι με μεγαλύτερες συμμετοχές, η Public Next είναι μια εταιρεία που εμείς ιδρύσαμε, εκεί είναι το Tech Hub, έχουμε 100 προγραμματιστές που σχεδιάζουμε όλες τις νέες λύσεις και αυτοματισμούς. Είτε είναι εταιρείες όπως η iRepair που εξαγοράσαμε το 50%, είτε είναι άλλες εταιρείες, ο Δουλευταράς, η Zoom, η BoxNow, που έχουμε μειοψηφικές συμμετοχές και όλες αυτές πλέον αποτελούν το οικοσύστημα γύρω από το public.
Επειδή αναφέρθηκε λοιπόν και πάλι, αυτό και αν θες να πεις εσύ, Δημήτρη.
Όχι, αυτό που θες να πεις θέλω να πω και εγώ, οπότε προχώρα το.
Ωραία. Επειδή αναφέρθηκες λοιπόν και όντως έχετε χτίσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα και μάλιστα πολύ γρήγορα, ήθελα να σε ρωτήσω αν σχεδιάζετε νέες κινήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και αν ναι, σε ποιους τομείς σκέφτεστε να κατευθυνθείτε, δηλαδή για νέες εξαγορές μετά, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώσαμε ένα πρώτο κύκλο επενδύσεων. Κάναμε ένα βήμα να αξιολογήσουμε τις επενδύσεις αυτές και αποδείχτηκε ότι σχεδόν όλες, για να μην πω ακόμα όλες, έχουν φέρει όχι μόνο τα προσδοκόμενα, αλλά παραπάνω από αυτά. Να πω ενδεικτικά, κανείς μας, ούτε η Κλάρνα η ίδια, δεν πίστευε ότι θα φτάσουμε στην Ελλάδα το 1/3 των προϊόντων online να κάνει check-out με Κλάρνα. Όλα μας τα πλάνα ήταν για 15%, 20%. Έχει ξεπεράσει το
33%. Ναι, αυτό μας το έλεγε ο Ηλίας ο Πίτσαβος στο προηγούμενο επεισόδιο. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η αλήθεια.
Δεν το περίμενα. Δηλαδή και εγώ προσωπικά, ενώ λέγαμε θα είναι ωραίο το 20%, το 33-35% που βλέπουμε σήμερα μας έχει εκπλήξει όλους. Όπως και την Κλάρνα. Δεν είμαστε Σουηδία, όπως και το κάνουμε. Το ίδιο ισχύει στα lockers. Όλοι μας λέγαμε ότι τα lockers αν θα δουλέψουν, αν θα τα θέλει ο Έλληνας. Μου θυμίζει εποχές πριν γίνουν τα shopping malls που λέγαμε στην Ελλάδα δεν θα δουλέψουν τα shopping malls γιατί ο Έλληνας θέλει να ψωνίσει το κολονάκι στη θυσιά.
Σωστό. Πού το θυμήθηκες, τι χρήση ηλικία τώρα, πρόσεξε.
Και τελικά τα shopping malls ανοίγουν τώρα μετά το άλλο, πάνε πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα στην Κύπρο είναι φανταστικό αυτό που γίνεται. Στην Κύπρο μου λέγανε όταν ανοίξαμε το mall στη Λεμεσό, μου λέγανε κάποιοι, αν θέλετε, ότι το target market σου είναι τα ψάρια στο λιμάνι της Λεμεσού και αυτή τη στιγμή το κατάστημα μας μέσα στο μόλ της Λεμεσού είναι τα top 5 της αλυσίδας. Δηλαδή αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν συνήθειες.
Να σου πω, άλλες υπηρεσίες έτσι που θα βγάλετε λίγο, δηλαδή εξαγορές, ok, και άλλες υπηρεσίες.
Κοίταξε, όλο το κομμάτι του fintech για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ο καταναλωτής αλλάζει και ο καταναλωτής έχει εντελώς άλλες προσδοκίες. Δεν μπορεί να έρχεται σε ένα κατάστημα όπως παλιά έκανε γραμμάτια, να φέρνει ένα πάκο χαρτιά, να κάθεται 20 λεπτά με έναν συνεργάτη μας για να πάρει 500 ευρώ χρηματοδότηση στο πλυντήριό του. Δεν το αποδέχεται. Και αν το αποδέχεται ακόμα κάποιος ο οποίος σήμερα είναι στο ηλικιακό κοινό, αν θέλετε, 55+, γιατί έχει μάθει να λειτουργεί έτσι, ο νέος, το 25-34, αρνείται κατηγορηματικά να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε, το θεωρώ καταρχάς απολύτως λογικό και όπως αυτός ή αυτοί ο νέος μπαίνουν στο Κλάρνα σήμερα για να βρουν ένα και καλύτερη, μια πιο γρήγορη υπηρεσία, εμείς πρέπει να τους δώσουμε λύση στο κομμάτι αυτό, όχι μόνο στις 2-3 δόσεις που δίνει η Κλάρνα, το short term, το buy now, pay later, αλλά να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν ένα πρόγραμμα αποπληρωμής, το οποίο θα είναι σε 3-4 χρόνια, σε λεπτά, σε κάτω από 5 λεπτά. Η τεχνολογία πλέον το επιτρέπει. Άρα πρέπει εμείς να τους δώσουμε σαν retailers τις λύσεις, να το κάνουν αυτό γρήγορα. Και αυτό μπορεί να είναι μια υπηρεσία χρηματοδότησης, μπορεί να είναι μεταχειρισμένες συσκευές. Πώς θα πάρω μια μεταχειρισμένη συσκευή η οποία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη και όχι απλά να την αγοράσω από το eBay, από κάποιο P2P site και να πάρω το ρίσκο. Μπορεί να είναι ο συνδυασμός των δύο. Δηλαδή μπορώ το καινούριο iPhone να το πάρω και να μου υποσχεθείς σε τι τιμή θα μου το πάρεις πίσω σε ένα χρόνο από σήμερα που θα βγει το 16. Ή μπορώ να πληρώνω με το μήνα με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μου το πάρεις πίσω και άρα να πληρώσω το Δέλτα, να μην πληρώσω όλη την τιμή. Όλα αυτά
δεν
είναι, και για να μην κάνουμε τους έξυπνους, αυτά έχουν γίνει στο εξωτερικό. Γίνονται.
Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει εταιρεία που το κάνει αυτό με το iPhone. Την έχουμε φιλοξενήσει κιόλας. Είναι λίγο ανταγωνίστρια της Κλάρνα. Δεν ξέρω αν την ξέρεις τώρα.
Υπάρχουν πολλές εταιρείες. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που έχουν δοκιμάσει να μπουν στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν και ξένες εταιρείες όπως είναι η Κλάρνα, η Grover. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που είναι και στο κομμάτι του leasing και στο κομμάτι του financing. Εμείς κάθε φορά κοιτάμε ποιος θα είναι ο ιδανικός συνεργάτης. Π.χ. στο κομμάτι του Buy Now Pay Later, θεωρώ ότι είναι μια παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν αυτό που λέγεται και network externalities, δηλαδή αν εγώ είμαι Κλάρνα πελάτης και αγοράζω και από το Adidas και το Nike και το H&M σε ευρωπαϊκά καταστήματα, έχω account και άρα βοηθάει στο να μην πρέπει κάθε φορά να κάνω onboarding ένα καινούριο πελάτη στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα όπως είναι το iRepair, το οποίο το να επενδύαμε π.χ. λέω στην Geek Squad την Αμερική, δεν θα είχε καμία συνέργεια. Θέλαμε να επενδύσουμε στην iRepair στην Ελλάδα που έχει τους τεχνικούς, τους Έλληνες, στα καταστήματά μας να διορθώνουν τα iPhone. Άρα πρέπει κανείς να ζυγίσει, γιατί υπάρχουν λύσεις και ελληνικές και παγκόσμιες.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, είναι πολλά τα πράγματα που αναμένουμε να έρθουν, έτσι.
Ναι, κοιτάμε συνέχεια. Όπως είπα, πήγανε πάρα πολύ καλά αυτές οι επενδύσεις. Το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και το AI, κάποιοι λένε ότι είναι φούσκα, κάποιοι λένε ότι είναι
φούσκα.
Αναγέννηση. Δηλαδή, το σίγουρο είναι ότι θα μας αλλάξει τη ζωή μας. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι εταιρείες που προσπαθούμε online να παρέχουμε ένα τεράστιο βάθος περιεχομένου στα προϊόντα μας, θα μπορούσαμε να το προσφέρουμε με λύσεις AI που να είναι πολύ πιο γρήγορο από αυτό που κάνουμε σήμερα και πολύ πιο ακριβές. Που προσπαθούμε να συλλέξουμε τα χαρακτηριστικά από τους προμηθευτές, από τα sites, με manual τρόπους. Άρα πιστεύω ότι όλο το κομμάτι του AI θα φέρει τεράστιο εξυγχρονισμό στο e-commerce και σίγουρα όλο το κομμάτι του data analytics. Δηλαδή το να μπορεί κανείς να, όχι μόνο να συλλέγει τα data, γιατί αυτό είναι το εύκολο, να αναλύει τα data και να έχει τα εργαλεία να του προτείνουν και τα actions, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα καλπάσει τεχνολογικά και εμείς που έχουμε σαν retailers πολύ μεγάλο complexity. Άρα να σκεφτείτε το πώς ακριβώς θα προγραμματίσουμε τις βαρδιές μας. Ανάλογα με το όχι το πώς νομίζουμε εμείς ή πώς είναι ανοιχτή όλη η εστιατόρια, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, αλλά πώς προβλέπει ένα forecasting εργαλείο, πότε προβλέπει ένα forecasting εργαλείο ότι θα έρθουν οι πελάτες μας σήμερα το απόγευμα, αύριο πρωί, με βάση καιρικές συνθήκες, με βάση την αγορά, με βάση οτιδήποτε. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί αν δεν έχουμε τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας την ίδια ώρα εκεί, ή θα χάσουμε πωλήσεις ή δεν θα είμαστε αποδοτικοί.
Ρόμπι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί τα περιγράφεις αναλυτικά, μας έχεις δώσει πάρα πολύ ωραία τους τομείς στόχευσης για τις επόμενες κινήσεις σας και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνετε, αλλά καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε ήδη σε συνομιλία με κάποιες εταιρείες ή είστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό που ψάχνετε για το επόμενο βήμα, ας πούμε, του οικοσυστήματος.
Ναι, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με εταιρείες και ελληνικές και ξένες, οι οποίες έχουν επενδύσει στο κομμάτι αυτό. Και όπως πάντα πριν κάνουμε επένδυση και τα χαρτογραφούμε την αγορά, και εδώ είμαστε σε αυτό το στάδιο. Αλλά θέλει και προσοχή, γιατί άμα βάλει κάποιος τη λέξη AI στο Google θα βρει πάρα πολλές εταιρείες που λένε ότι κάνουν AI. Το να ξεχωρίσεις εκεί που υπάρχει πραγματική αξία είναι το πιο σημαντικό.
Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο για AI. Έχετε χρησιμοποιήσει το AI προκειμένου να κάνετε πρόβλεψη τι θα κάνετε στο Black Friday και πώς θα αντιμετωπίσετε την πρόκληση αυτή? Πρόσεξε, σου υπενθυμίζω ότι εσείς ως public ξεκινήσατε αυτή την ιστορία με το Black Friday. Τώρα έχω χάσει την μπάλα πριν πόσα χρόνια, αλλά και τότε πάλι σας την είχαν πει πολλοί κόσμος. Αυτό που λέγες πριν με τα shopping malls, τι κάνουν αυτοί, έρχονται τα Χριστούγεννα, δεν θα πάει. Και μετά έγινε ο χαμός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εταιρείες με πλακάκια να κάνουν προσφορές στο Black Friday. Αυτό έχω να το θυμάμαι. Εταιρεία με πλακάκια. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το Black Friday? Τι να περιμένουμε δηλαδή τώρα? Και αν γενικώς πιστεύεις ότι είστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αν και τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι γενικώς ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις παραγγελίες και τις παραδόσεις σε σχέση με το πιο παλιά.
Κοίταξε, να κάνω έτσι μια ιστορική αναδρομή. Όντως φέραμε πρώτη το θεσμό του Black Friday στην Ελλάδα. Και αυτό προφανώς την πρώτη δεύτερη χρονιά σου δίνει μερίδιος, γιατί είσαι ο πρώτος που το φέρνει, δεν έχει αντίστοιχη πρόταση στους ανταγωνισμούς και άρα παίρνεις ένα μερίδιο. Η δεύτερη αντίδραση είναι ο ανταγωνισμός πάει πολύ πιο δυνατά από σένα, γιατί θυμίζω το Black Friday σαν θεσμός είναι να ρευστοποιείς παλιές σειρές προϊόντων, ιδιαίτερα στην τεχνολογία, για να μπει στα Χριστούγεννα, που είναι μια πολύ δυνατή εμπορική περίοδο, με όλα τα φρέσκα μοντέλα στα ράφια, αντί να κουβαλάς παλιά αποθέματα. Είναι και από την Αμερική που ξεκίνησε ένα destocking. Δεν είναι να φέρω νέα προϊόντα στη μισή τιμή. Γιατί αυτό απλά θα κανιβάλιζε την κερδοφορία όλων των εταιριών. Άρα το ξεκινήσαμε, ο ανταγωνισμός πήγε πολύ επιθετικά, γιατί είχε μείνει πίσω, λογικό. Ήρθε ο κορονοϊός, μας μπέρδεψε όλους και όλα, γιατί έπεσε και μέσα στο Black Friday δεύτερη χρονιά το 2021, και άρα ενώ έπρεπε να διαχειριστούμε το click inside, click away, αν θυμάστε, μέσα στο Black Friday, αυτό δυστυχώς απογοήτευσε πολλούς πελάτες σε όλη την αγορά. Νομίζω ότι πέρσι αλλά και φέτος προβλέπουμε ότι θα είναι μια πολύ πιο ομαλή κατάσταση. Θεωρώ ότι όλες οι εταιρείες πλέον έχουν καταλάβει, ιδιαίτερα στον κλάδο των consumer electronics, μιλάω στα προϊόντα τεχνολογίας και οικιακών, ότι το Black Friday το σωστό είναι να είναι για να ρευστοποιήσουμε, και όλοι έχουμε αποθέματα παλιών σειρών. Οι προμηθευτές επίσης οθούν προς τα εκεί την αγορά, γιατί αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το υγιές για την αγορά, όχι να καλυμπανείς τα Χριστούγεννα. Και άρα εκεί και μόνο εκεί αυξάνεται η πίτα. Δηλαδή δίνεις κάτι το οποίο πρέπει να το ξεστοκάρεις σε πολύ καλύτερη τιμή, και αν ο καταναλωτής μπορεί να μην το αγόραζε φέτος, το αγόρασε 2-3 χρόνια, θα το αγοράσει φέτος, θα ανανεώσει, γιατί ήταν μέσα στο βαλάντιό του. Άρα συμφωνώ ότι είχε εξορθολογιστεί πολύ. Επίσης, για μένα αυτό που έχει ανάγκη ο καταναλωτής δεν είναι μια εβδομάδα το χρόνο. Ο καταναλωτής έχει ανάγκη τέτοιες προσφορές όλο το χρόνο. Και επειδή είναι δύσκολο με τις περιόδους εκπτώσεων κανείς να το κάνει όλο το χρόνο σε όλα τα καταστήματα, εμείς ένα από τα καταστήματα, τα πρώην Media Markt, το ανακαινήσαμε πλήρως και κάναμε έναν όροφο σχεδόν 2.000 τετραγωνικά που θα είναι outlet. Άρα εκεί θα συγκεντρώνουμε όλα τα προϊόντα τα οποία κανονικά θα πρέπει να περιμένουμε τον Black Friday του χρόνου να τα βγάλουμε, Τα βγάζουμε όλο το χρόνο στο outlet που μπορεί να είναι ανοιχτά δείγματα, μπορεί να είναι παλιές σειρές, σε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, φτάνουν έως το 70%, όπως π.χ. είναι το MacArthur Glen στο εκδοτικό χωριό, για να δώσουμε στον καταναλωτή 12 μήνες το χρόνο, 52 εβδομάδες το χρόνο, πραγματικά τιμές Black Friday.
Πού είναι το public outlet και πότε ανοίγει? Το έχω...
ανοίγει
Θέλω να πάω, γι' αυτό σε ρωτάω.
Ανοίγει την άλλη εβδομάδα, νομίζω soft launch αν θέλετε, δηλαδή ανοίγουμε τις πόρτες, είναι από Δευτέρα, και τα κάνουμε και βέβαια και εγγένεια, είναι στο Ready, πίτς Εθνικής Οδού, το παλιό Media Mart που ήταν πάνω στην Εθνική Οδό, όμως μετά το OK.
Α, εντάξει, μια χαρά.
Τέλεια. Δημήτρη.
Εσύ, έλα, πες.
Ωραία.
Έχεις τα πει, είχες ερώτηση για τα omnichannel, σε έχω δει.
Ναι, επειδή αναφέρθηκες και πριν και είπες ότι στόχος είναι το 30% έτσι να προκύπτει από το omnichannel και μπορώ να πω ότι και εκεί ήσασταν σχετικά πρωτοπόροι και ενισχύσατε πολύ αυτή την εμπειρία. Πες μας λίγο σήμερα πού είναι το online ας πούμε και τι θα κάνετε κάτι πάνω σε αυτό για να ενισχύσετε.
Ναι, για εμάς νομίζω έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι το μοντέλο δεν είναι ούτε retail ούτε pure e-commerce. Ακόμα και μεγάλα επενδυτικά fund έχουν στρέψει πλέον προς το omnichannel, το συνδυασμό από των δύο επενδύσεις τους. Το βλέπουμε αυτό σε αποτιμήσεις pure players, το βλέπουμε και σε αποτιμήσεις των retailers. Και δεν μιλάω για πολύ καναλικό μοντέλο, μιλάω για το μοντέλο που είναι, συνδυάζεται δύο κανάλια, όχι έχω απλά δύο κανάλια. Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μακράν μπροστά στο κομμάτι αυτό και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Οφείλεται στο ότι μπήκαμε πολύ νωρίς στο κομμάτι του e-commerce και για να μιλήσω και για εταιρείες που εξαγοράσαμε, π.χ. τη MediaMarkt. Η MediaMarkt μπήκε στο κομμάτι του e-commerce το 2018 στην Ελλάδα. Το public μπήκε στο κομμάτι του e-commerce το 2009 στην Ελλάδα. Δηλαδή μπήκαμε 9 χρόνια πριν από τη MediaMarkt. Άρα μπήκαμε πολύ νωρίς. Έχουμε ένα προϊοντικό μείγμα το οποίο είναι πολύ δυνατό για e-commerce. Μην ξεχνάμε ότι το Amazon ξεκίνησε από το βιβλίο και είμαστε οι ηγέτες στο κομμάτι του βιβλίου στην Ελλάδα. Άρα έχουμε την επαναληπτική επισκεψιμότητα γιατί το online θέλει frequency. Άρα το προϊόν του βιβλίου μας βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επισκέψεις online. Έχουμε το κομμάτι των αξεσουάρ, το κομμάτι των χαρτικών. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη γκάμα. Η γκάμα μας είναι, εξαρτάται από την περίοδο και θα σας μιλήσω και λίγο για το marketplace, είναι μεταξύ πάνω από 500.000 κωδικούς και στοχεύουμε να ξεπεράσουμε το 1.000.000 κωδικούς. Όταν κλασικοί retailers στο κομμάτι της τεχνολογίας έχουν περίπου 10 με 20.000 κωδικούς. Άρα μια τόσο μεγάλη γκάμα σου δίνει δυνατότητα να είσαι πολύ δυνατός στο e-commerce. Εμείς φέτος θα ξεπεράσουμε το 25% online πωλήσεις. Και στοχεύουμε ένα μεγάλο άλμα και του χρόνου να ξεπεράσουμε το χρόνο το 30%. Άρα ο στόχος μας στην τριετία είναι να φτάσουμε σχεδόν ο μισός τζίρος, το 50% της εταιρείας μας να γίνεται online. Και τότε νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάμε για omnichannel model.
Μάλιστα.
Επειδή το ανέφερες το marketplace, τι γίνεται λίγο με το marketplace, γιατί τουλάχιστον εγώ είναι αγαπημένη μου ερώτηση, το ξέρεις αυτό, αγαπημένο θέμα. Γενικότερα έχω την αίσθηση ότι ξέρεις, άλλες φορές το προωθείτε πολύ το marketplace με την έννοια ξέρεις και τους συνεργάτες και βάζουμε και άλλους μέσα από άλλες εταιρείες και άλλες φορές αισθάνομαι ότι δεν δίνεται τόση έμφαση. Μπορεί να κάνω λάθος, γι' αυτό σε ρωτάω.
Ναι.
Δηλαδή, τι γίνεται με το marketplace αυτή τη στιγμή?
Είναι μια παρόμοια ιστορία με το Black Friday και το ECRMS. Δηλαδή ξεκινήσαμε και φέραμε το πρώτο marketplace για retailers στην Ελλάδα το 2018. Εκεί το είδαμε, αν θέλετε, και λίγο ανταγωνιστικά. Μην βάλουμε συνεργάτες που έχουν προϊόντα στις κατηγορίες τις δικές μας, άρα να βάλουμε νέες κατηγορίες. Μετά μας ήρθε ο κορονοϊός και λέμε, okay, δεν προλαβαίνουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δικές μας παραγγελίες, αλλά ας βάλουμε και ανταγωνιστικές κατηγορίες και τους βάλουμε όλους. Και πήγαμε το κρεμές εντελώς στην άλλη άκρη, που τελικά ταλαιπωρήσαμε τον καταναλωτή. Γιατί όταν σε ένα καταναλωτή του πει: έχω 1.000 notebook, διάλεξε, είναι σχεδόν αδύνατο.
Χάρη στην μπάλα. Απλά. Και ειδικά όταν είναι τα ίδια. Πρόσεξε,
είναι τα ίδια. Και προσπαθούν και οι κατασκευαστές να δώσουν την ίδια τηλεόραση σε τρία διαφορετικά configurations που είναι σχεδόν πανομοιότυπα, μόνο και μόνο για να μην συγκρίνονται οι τιμές. Άρα, βασανίσαμε τον πελάτη. Ξαναφέραμε το κρεμές τώρα εκεί που θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Άρα, αυτό που λέμε εμείς και σχεδιάζουμε είναι αυτό που λέγεται, μπορεί να διαβάσετε και βιβλιογραφία για το εξωτερικό, το curated marketplace. Δηλαδή, αυτό που θέλει ο πελάτης και απαιτεί από το public είναι να επιλέξουμε εμείς τους συνεργάτες και την γκάμα. Δηλαδή, δεν μπορεί όποιος θέλει να ανέβει στο marketplace του public, όπως μπορεί να ανέβει σε άλλα marketplaces, που είναι όποιος θέλει να ανέβει, πληρώνει τη συνδρομή, την κατεβαίνει. Εμείς επιλέγουμε για την κάθε κατηγορία ποιοι είναι 2-3 συνεργάτες οι οποίοι θα δώσουν αξία. Και σε αυτούς τους 2-3 συνεργάτες δεν επιτρέπουμε να ανεβάσουν και όλοι τους την γκάμα. Γιατί αν ανεβάσουν 1000 notebook, κάνουν ζημιά στην εμπειρία του πελάτη. Άρα εμείς επιλέγουμε και τους συνεργάτες και την γκάμα τους, έτσι ώστε να έχουμε ως πρώτο γνώμονα την εμπειρία του καταναλωτή. Άρα δεν θα προσθέσουμε core mainstream notebooks στο marketplace, αλλά θα βάλουμε μια μεγάλη γκάμα από gaming notebooks, τα οποία εμείς δεν έχει νόημα να στοκάρουμε. Θα βάλουμε, αν θέλετε, τα Lenovo, τα ThinkPad, τα extreme, τα high-end business notebooks στο marketplace. Θα βάλουμε εξειδικευμένα drone accessories, που πολλοί κόσμος ψάχνει και θα ήθελε να βρει. Άρα δεν μπορεί, αν πας να βρει σε ένα mass marketplace drone accessories, πάλι χάνεσαι. Άρα πρέπει εμείς να του δώσουμε μια συγκεκριμένη γκάμα και επιλογή. Άρα θα πάρουμε αυτό που λέγεται a curated marketplace, να επιλέξουμε με βάση το τι θέλει ο πελάτης. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες στις οποίες εμείς δεν θα εμπορευόμαστε προϊόντα δικά μας και θα έχουμε επιλέξει συνεργάτες να το κάνουν αυτό.
Μάλιστα. Ωραίο αυτό.
Τελευταία ερώτηση, δεν θα σε κουράσουμε άλλο. Είναι όμως πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε, θεωρώ. Έτσι, να μας δώσεις μία εκτίμηση, εσύ που είσαι στο χώρο, για την αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Είδαμε τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν διάφορα. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν πάει πτωτικά η κατηγορία των smartphones, δώσανε πολύ έμφαση μέσα στην πανδημία όλοι, οπότε μετά είχαν εξαντλήσει, δεν ανανεώνουν τόσο. Πώς βλέπεις να κινείται από εδώ και πέρα? Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει, ας πούμε?
Κοίταξε, συνολικά εμείς στην αγορά τη βλέπουμε θετική. Ανακατηγορία ποικίλη, δηλαδή παγκοσμίως τα notebooks μετά τον κορονοϊό πέσανε, γιατί πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αγόρασε notebooks στην πανδημία. Αν θεωρήσουμε ότι ένα notebook έχει μια μέση ζωή 5 με 7 χρόνια, μας πήγε 5 με 7 χρόνια πίσω το replenishment, αυτό που ψωνίσανε στον κορονοϊό. Το ίδιο συμβαίνει τώρα που έγινε ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα για να αλλάξει ο κόσμος το κλιματιστικό και το ψυγείο του και έγινε μια επιδότηση σχεδόν 1 εκατομμύριο δηλώσαν ενδιαφέρον και περίπου 600.000 πήραν την επιδότηση. Όλοι αυτοί που θα αλλάζαν, αν θέλετε, το ψυγείο και το κλιματιστικό τα επόμενα χρόνια τώρα δεν θα το αλλάξουν. Αλλά εκεί υποψιάζομαι ότι θα δούμε μια πτώση. Μικρή βέβαια. Αλλά έρχεται σε διαστολή όλη η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της αγοράς. Δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος ή δεν ήταν δικαιούχος του προγράμματος, γιατί είχε και εισοδηματικά κριτήρια, ή δεν έκανε αίτηση. Και τώρα βλέπει ότι το κλιματιστικό νέας τεχνολογίας, αν το αντικαταστήσει, και εκεί που είναι πλέον οι λογαριασμοί ρεύματος, θα αποσβέσει πάρα πολύ γρήγορα, σε 2-3 χρόνια το κόστος αυτό. Το ίδιο ισχύει με το ψυγείο, με τον καταψύκτη, πολλές κατηγορίες ενεργοβόρες. Η τεχνολογική ανάκαμψη είναι τεράστια. Και δεν ισχύει σε όλες, δηλαδή στις κουζίνες, στους φούρνους, δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όλο το κομμάτι της τεχνολογίας που πλέον κάνει τις συσκευές αυτές, εκτός πιο ενεργοβόρες, πιο smart αν θέλετε, άρα σου μπορεί να σου την προγραμματίσεις, να σου δείχνει κάποια στατιστικά, άρα ο κόσμος του αρέσει ότι η νέα του συσκευή δίνει κάποια χαρακτηριστικά αρκετά διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Άρα συνολικά βλέπουμε τις πιο πολλές κατηγορίες να αυξάνονται. Δηλαδή εμείς στοχεύουμε τα επόμενα χρόνια μονοψήφιο αριθμό ανάπτυξης σε όλες τις κατηγορίες. Προφανώς υπάρχουν και κατηγορίες οι οποίες, όπως είναι τα CD, φτύνουν πολύ και υπάρχουν τα βινίλια που μπαίνουν στην κατηγορία.
Ανεβαίνει τα βινίλια.
Το βινίλιο ανεβαίνει και σε εμάς πάρα πολύ και παγκοσμίως πάρα πολύ. Όπως υπάρχουν και κατηγορίες μουσικής, όπως η κορεάτικη μουσική και η pop, που πραγματικά δημιουργεί ένα trend, αλλά αυτά, ξέρετε, έρχονται και φεύγουν.
Τα κορεάτικα δεν αφήνουν ποτέ, θα πεθυμηθείς.
Τι?
Τα κορεάτικα δεν αφήνονται ποτέ. Έχουμε λατρεία εγώ και...
Είμαστε φαν εμείς εδώ. Είμαστε
πέρα φαν των κορεατικών ταινιών. Άστο. Εντάξει, έχουμε
κορεάτικα. Πάντως, 3 χρόνια πριν δεν ξέραμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Άρα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά τέτοια trends. Μπορεί να είναι φιγούρες, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια trends. Υπάρχουν τώρα, Δημήτρη, εσύ το ξέρεις καλύτερα, όλο το κομμάτι το αθλητικό με τα άλμπουμ, τα αθλητικά που ως παιδιά μαζεύαμε, τα πανίνι και κολλάγαμε.
Ναι, ξαναγύρισα αυτό, το είδα και λέω εντάξει, okay, δείχνω.
Εγώ το ξέρω καλύτερα. Ο Δημήτρης έχει πήγει από αυτή την ηλικία, να ξέρεις.
Έλεγα ως ποδοσφαιρόφιλος, όχι ως.
Είμαι μπασκετόφιλος, όχι ποδοσφαιρόφιλος τόσο. Εντάξει. Πιο πολλέ έχουμε μπάσκετ, άστο. Πονεμένη ιστορία. Λοιπόν.
Αλλά και εκεί έχει γίνει φοβερή αλλαγή. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς, 20-30 χρόνια είχαμε μείνει εκτός από αυτό και όχι μόνο έχει αυτοκόλλητα, έχει κάρτες, τις ανταλλάσσουν τα παιδάκια. Υπάρχουν άλλο με μεταλλικές τάπες που συνδυάζονται με online παιχνίδια και ξεκλειδώνουν. Δηλαδή, δημιουργούνται στην τεχνολογία πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι συνολικά ο κόσμος που δραστηριοποιούμαστε εμείς, είτε λέγονται βιβλία, είτε λέγονται τεχνολογία, είτε λέγονται και συσκευές, έχει αρκετή ανάπτυξη. Γιατί έχουμε ενδιαφέροντα και καινούργια προϊόντα.
Μάλιστα. Ρόμπι, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου κυρίως, γιατί ξέρω ότι είσαι πιεσμένος, ξέρουμε ότι είσαι πιεσμένος γενικότερα. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να αντέξετε το Black Friday και τα Χριστούγεννα, γιατί έρχονται μπροστά και εσείς έχετε ήδη ξεκινήσει προφανώς να κάνετε όλη την προετοιμασία. Και...
θα τα πούμε στο καινούριο κατάστημα, το Outlet. Θα έρθουμε κι εγώ. Ναι.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλές γιορτές έχουμε σε όλους, γιατί το τελευταίο τρίμηνο είναι γιορτινό για την αγορά.
Σωστό, σωστό. Και.
Ωραία. Λοιπόν,
καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν,
ωραία, ενδιαφέροντα.
Θα πάμε outlet.
Καλά, θα πάμε στο outlet, σίγουρα θα πάμε στο outlet. Πριν πάμε στο outlet, να πω εγώ γιατί είχαμε κάνει ένα λάθος την προηγούμενη φορά εγώ, δηλαδή, που είχα διαβάσει έτσι λίγο από πάνω την είδηση. Δεν είχε βγει επίσημα ανακοίνωση για το Scrooge που είπαμε. Δεν κερδίζεις όταν κάνεις κριτική, είναι όταν ανεβάζεις βίντεο για ένα προϊόν. Μέσω των προβολών των πωλήσεων που προκύπτουν. Αυτό. Μας το έστειλε ο αναγνώστης, ο Κρίς Ζάρο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση, γιατί θα είχαμε μείνει και με λάθος εντυπώσεις και εμείς και η λυπή.
Μάλιστα, okay, εντάξει. Λοιπόν.
Είναι ακροατές, είναι.
Ναι, σωστό. Όχι του ακροατέ, τηλεθεατέ, όπω θέλει. Πάμε
με αναγνώστε. Ασχολούμαι, ξέρει, δεν κόβεται αυτό το κουσούρι, Δημήτρη, με του αναγνώστες. Είναι πολλά τα χρόνια.
Σε μένα το λες, άστο.
Γιατί με ρώτησε αν θα πάω όμω στο outlet, το public. Θα πάω.
Εγώ έτσι λέω να πάω. Μπορεί να βρει. Γιατί στα outlet βρει ευκαιρίε γενικότερα. Βρει πραγματάκια. Είναι... μερικέ φορέ. Ξέρετε, εγώ με τη εξή απόψεω. Ότι μερικές φορές βρίσκεις πράγματα φθηνά, δηλαδή τα οποία σου λύνουν τα χέρια. Πραγματικά, δηλαδή, ώρες-ώρες, ξέρεις, έχω βρει τι να σου πω, καλώδια που είναι πολλαπλά. Mm. Και έχω ένα τέτοιο μαζί μου και δεν με νοιάζει, ξέρεις, να ψάχνω διαφορετικά καλώδια να φορτίσω.
Έχω και το δανείζω τους ώρες... φίλους όταν βρεθούν σε κάποια ανάγκη.
Ναι, βρίζω τους φίλους μου, ναι. Τις φίλες μου μάλλον. Προκειμένη περίπτωση με τα powerbanks. Powerbanks τα οποία είναι, ξέρω εγώ τώρα, σου λέω πράγματα και μικρά, για να βάζει stand το κινητό σου όταν είσαι στο αεροπλάνο, κάτι τέτοια. Mm. Γκατζετάκια. Δηλαδή, τα οποία μερικές φορές είναι πιο χρήσιμα από πολλά άλλα πράγματα.
Μπορεί να βρεις όμως και κινητά, ας πούμε, σε καλή τιμή που έχουν 5G σύνδεση, γιατί τώρα αυξάνονται εδώ και η κάλυψη, έτσι, οπότε θα πρέπει να βαθμίσουμε όλο το κινητό μας για να μπορούμε να παίζουμε μπάλα πιο γρήγορα.
Αλλά εσύ
αυτά θα μας μ' αρέσει το που σκέφτεσαι. Αλλά εσύ θα μας τα πεις καλύτερα αυτά, γιατί ήσουν όλη μέρα, μία ολόκληρη μέρα και αλώνεσες εκεί στο συνέδριο που ήρθαμε. Πάρα πολύ κόσμο είχε από το συνέδριο 5G Conference και μπράβο, Δημήτρη μου, για την διοργανωτές. Είχε ενδιαφέροντα πράγματα, είχε ειδησούλες ωραίες. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, όπου να είναι, δεν απέχει πολύ το 5G SA, που λέμε εδώ και λόγος γίνεται πόσο καιρό, πού το θα έρθει.
Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πάρουμε ένα-ένα. Γιατί έχει δίκιο. Λοιπόν, όσον αφορά την κάλυψη του δικτύου, γιατί γενικώς υπάρχει μια κουβέντα πάνω σε αυτό και γενικώς υπάρχει μια κουβέντα ότι έχει καθυστερήσει να δούμε τα ωφέλη του 5G. Αυτό είναι κυρίως αφορά την Ευρώπη, στην Ανατολική Ασία και στις περιοχές ακόμα και όπως η Ινδία ή η Αμερική. Το 5G έχει δείξει ήδη πολλές από τις δυνατότητες του. Ο βασικός ο λόγος δεν είναι ότι δεν υπάρχει πληθυσμιακή κάλυψη, είναι ότι δεν υπάρχει 5G SA. Το 5G SA είναι το 5G standalone, δηλαδή το πραγματικό 5G. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν βγήκαν υπάρχουν με τα εμπορικά δίκτυα 5G, ναι μεν είναι 5G το ραδιοδίκτυο, αλλά ο πυρήνας του δικτύου, το core που λένε και στο χωριό μου, δεν είναι 5G αρχιτεκτονική, οπότε κάποιες από τις δυνατότητες του 5G, όπως είναι η εξαιρετικά χαμηλή απόκριση, οι τρομερά υψηλές ταχύτητες πάνω από 1 Gbps που θα έρθουν, και, ναι, και κάποιες δυνατότητες όπως το αποκαλούμενο network slicing δεν είναι εφικτές. Στην Ανατολική Ασία αυτές είναι εφικτές. Και γι' αυτό έχουν κάτι πολύ προχωρημένες υπηρεσίες. Αυτό ήταν ένα πράγμα που λέγαμε στο συνέδριο, το έλεγε και η Ericsson, και η Nokia και πολλοί άλλοι.
Η Ericsson στο χάρτη που έδειξε πάντως, μόνο Ασία ήταν αυτό. Αν το βλέπεις, ήταν ναι, καταπράσινο. Δηλαδή με ενεργοποιημένο full 5G SA standalone.
Τόσο λέω. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την πληθυσμιακή κάλυψη, είχα τους, σε ένα πάνελ τους τρεις τηλεπικοινωνικούς παρόχους, τους υπεύθυνους των δικτύων. Ήταν ο Γιώργος Οτσόνης από την Κοσμοτέ, ο Νίκος Οπλεύρης από την Vodafone Ελλάδος και ο Μανώλης ο Γρηγοράκης από την Nova. Και λένε, η Κοσμοτέ αυτή τη στιγμή έχει 90% πληθυσμιακή κάλυψη, προφανώς αναπτύσσει περαιτέρω, πολύ σύντομα φτάσει στο 98-99%. Η Vodafone είναι αυτή τη στιγμή στο 78%. Θα πάει στο 88% στο τέλος Μαρτίου της επόμενης χρονιάς, του 2024. Η Nova είναι στο 70% αυτή τη στιγμή πληθυσμιακή κάλυψη, θα πάει στο 95% στο τέλος του 25. Και γενικότερα αυτό που λέγανε ήταν όμως ότι εμείς παιδιά το δίκτυο το φτιάξαμε. Όσον τώρα αφορά το 5G SA, είναι, υπόθηκε το εξής. Η Κοσμοτέ είπε ότι είναι τεχνολογικά έτοιμη και στο τέλος του 2023 ή στις αρχές του 2024 θα το δώσει εμπορικά και μία από τις πρώτες υπηρεσίες θα είναι mobile broadband, το οποίο θα είναι όμως άλλη εμπειρία σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα, αλλά και άλλες υπηρεσίες.
Να σημειώσω εγώ εδώ ότι αυτό μου το επιβεβαίωσε και στέλεχος της Ericsson, με το οποίο κάναμε μία συνέντευξη που θα βγει τις επόμενες μέρες στο Insider και μου είπε όντως αυτό που είπε η Κοσμοτέ στη συνέντευξη.
Η Nova επίσης λέει ότι θα είναι έτοιμη αρχής του 2024 και θα δώσει και slicing υπηρεσίες μέσα στη χρονιά. Η Vodafone μίλησε για το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους ότι θα ξεκινήσει πιλωτικές δοκιμές, προχωράει και αυτή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε ένα άλλο πάνελ...
Συγγνώμη, η Vodafone δεν είπε ότι τρέχει ήδη.
Τρέχει ήδη πράγματα, αλλά πιλωτικές δοκιμές σε full ρυθμούς θα είναι από το δεύτερο μισό του 24.
Πάντως είπε ότι έχει ήδη project με 5G SA, ναι.
Ναι, κάποιο περιορισμένο, γιατί είναι χρήσιμο σε κάποιες υπηρεσίες συγκεκριμένες, όπως είναι το Campus Network, ας πούμε, δουλεύει κάπως έτσι. Τα Campus Network είναι εταιρικά δίκτυα και
το
γενικότερα
Network,
εκεί πέρα...
Η Vodafone έχει ένα Campus Network στο λιμάνι, να πούμε.
Ναι, έχει δύο για την ακριβία, είναι άστο. Και στο Κοσμοτέ έχει με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
Ναι.
Αλλά γενικώς θέλουν το 5G SA για να πάνε στο επόμενο βήμα. Το ίδιο λέγανε και οι εκπρόσωποι της Βιοχάλκο, του Τιτάνα, του ΔΑΑ, του Άβαξα, ότι ναι, δουλεύουμε πράγματα, δουλεύουμε field training. Γενικώς υπήρχαν πολλά case studies, δηλαδή η Wings ICT μιλούσε για ένα case study με 5G για την ψηφιακή υγεία, το οποίο θα βγει στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν το ανέλησε πολύ ο Παναγιώτης ο Δεμέστιχας, που ίσως πρέπει να το φωνάξουμε λίγο, μας τα πει παραπάνω. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε πολλά case studies, το 5G SA θα ξεκλειδώσει όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει ένα θέμα με τις συσκευές, ότι αυτή τη στιγμή έλεγε ο Άρης ο Παρασκευόπουλος από τη Samsung ότι μόνο το 48% των μοντέλων smartphones που διατίθεται στην ελληνική αγορά είναι 5G enabled. Στην Ευρώπη φανταστεί κανείς ότι είναι πολύ παραπάνω, γύρω στο 55. Άρα θέλουμε προσιτά smartphone 5G. Μην μπει για το Nova το 5G το smartphone, σε παρακαλώ.
Εδώ
πολύ.
Το είχα.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Η Samsung είναι στα 220 ευρώ, η Xiaomi στα 220 ευρώ, πλέον είναι προσιτά τα 5G smartphones. Οπότε όλα αυτά, αλλά ξέρεις, επειδή ο καταναλωτής ακόμα δεν έχει νιώσει την ανάγκη για 5G, γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένας λόγος. Αλλά αυτό θα αλλάξει από το 24.
Η φάση με το 5G, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, αλλά τέλος πάντων, ξέρεις, προσπαθούμε να αυξήσουν την κάλυψη, δεν το χρησιμοποιούν. Προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν έχουμε εφαρμογές. Είναι λίγο ένα περίεργο πράγμα.
Ναι.
Θα σπάσει κάποια στιγμή. Το ενθαρρυντικό να πούμε και σε αυτό είναι ότι από το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, που θα δείτε εσείς στο επεισόδιο, ξεκινάει και το κουπόνι, το κουπόνι για την επιδότηση της καλωδίας στους εσωτερικά στα
Α, το
κτίρια,
smart reading,
για να μπορέσουν το smart retinant, για να μπορούν να είναι έτοιμα για σύνδεση οπτικών ινών. Οπότε και αυτό θα βοηθήσει, να πω εγώ, την αγορά, θεωρώ, και όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν την αναβάθμιση και μπορεί να σκέφτονται γιατί είναι ικανοποιητική η χρηματοδότηση. Το άλλο, το Gigabit Voucher, βλέπουμε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα πάει για να θα είναι μέσα στην αναθεώρηση του RRF. Τρεχαγύρευε. Κάτι άλλο βγήκε ενδιαφέρον από το συνέδριο, όμως.
Ναι, είναι η ιστορία του Φεστός. Επειδή είχα μια συζήτηση on stage με το, ένα fireside chat με τον Αντώνη τον Τζορτζακάκη, το Διευθυντός Σύμβουλο της 5G Ventures.
Πώς να ρώτησες πότε θα έρθεις στο απλά ψηφιακά?
Όχι. Αυτά τα κάνεις εσύ. Και μετά προσπαθώ εγώ να τους βολέψω όλους. Και εντάξει, λοιπόν.
Ρωτάω εγώ λοιπόν live εδώ πότε θα έρθει.
Κράτα το, κράτα το, κράτα. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Τζοτζακάκης λοιπόν είπε το εξής, ότι μέχρι στιγμή στο Φεστό που έχει σχεδόν 1,5 χρόνο πλήρους λειτουργίας, το οποίο τα κεφάλαια ήταν φτάσει στα 101 εκατομμύρια ευρώ, έχουν επενδυθεί 41,5 σε 7 εταιρείες. Έχει άλλη μία τώρα. Μάλλον, οι 7 εταιρείες αυτές έχουν συνολικά, μάλλον, το Φεστό συμμετείχε σε κύκλους εξεγείρους χρηματοδότησης, γιατί δεν πάει μόνο του, συμμετέχει σε γύρους χρηματοδότησης. Συνολικά σε αυτούς τους γύρους χρηματοδότησης, τα λεφτά που συγκεντρώθηκαν, που συγκέντρωσαν αυτές οι 7 εταιρείες, ήταν 180 εκατομμύρια. Εντάξει, που δεν, δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν ότι πήγαινε το Φεστό και έβαζε μόνο αυτό λεφτά, βάζαν και άλλοι. Πολύ περισσότερα. Ένα. Δεύτερον, έχετε άλλη μία τώρα σύντομα επένδυση σε εταιρεία κυβερνοασφάλειας, το οποίο είναι πολύ hot subject γενικότερα στην παγκόσμια κοινότητα και στο 5G. Δηλαδή, ναι, αλλά όταν ακούς τον Τιτάνα και τη Βιοχάλκο, πιο συγκεκριμένα τη Energy, να μιλάνε για αυτό το θέμα και να λένε είναι σε top level που το συζητάμε, δεν είναι σε επίπεδο IT directors, πάει στα διοικητικά συμβούλια, καταλαβαίνεις ότι το θέμα είναι σοβαρό. Εκτιμάει ότι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον θα δρομολογηθούν για νέες επενδύσεις, οι επενδύσεις σε νέα σχήματα. Και επίσης έχει άλλο ένα πακέτο περίπου 20 εκατομμύρια. Τώρα τα ποσά είναι χοντρικά, δηλαδή μπορεί να πάει 25, μπορεί να πάει τα 15 να γίνει 20. Παίζεται αυτό, γι' αυτό και αν κάποιος τα αθροίσει, τα ποσά δεν βγαίνουν 101 εκατομμύρια. Όλο συνολικό, άλλα 20 εκατομμύρια για νέους γύρους χρηματοδότησης, στους οποίους θα προχωρήσουν οι εταιρείες στις οποίες έχει ήδη επενδύσει, για να συμμετέχει, για να κρατήσει τα ποσοστά σταθερά. Οπότε έχει πολύ ψωμί ακόμα και αυτή η ιστορία, και γενικότερα το 5G Ventures και το Φεστός βοηθούν στο οικοσύστημα και στην ανάπτυξη εφαρμογών για να γίνει αυτό που λέγαμε πριν. Ότι ξέρεις, είναι που λέγεις εσύ το αγωγικότα. Ωραία, κάνουμε παιδιά, βοηθάμε να γίνουν εφαρμογές, υλοποίησεις κτλ. Για πάμε στο επόμενο. Κάπως έτσι.
Ωραία. Να πω εγώ εδώ, γιατί έτσι να κάνω ένα μικρό, μιας και αναφερόμαστε σε startup, καινοτομία νεφής, επιχειρήσεις κτλ., ότι χτες μας είχαν και μία παρουσίαση για το Smart Agro Lab. Είναι μία θερμοκοιτίδα για καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην αγροδιατροφή. Την παρουσίασε το Κέντρο Ικανοτήτων Εφηβούς Γεωργίας Smart Agro Hub, που είναι εταιρεία τεχνοπλαστός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ανοίξει πρόσκληση, μπορούν να νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, επιχειρήσεις, οτιδήποτε να καταθέσουν, θα περάσουν από μια αξιολόγηση, έως 15 μας είπανε, μπορούν να περάσουν αρχικά για να μπορέσουν να προσεγγίσουν πηγές χρηματοδότησης, να κάνουν έρευνα μέσα από όλα τα εργαλεία που διαθέτει το Smart Agro Hub. Δείτε την πρόσκληση, έχει ενδιαφέρον για όσους τέλος πάντων ασχολείστε με τον αγροδιατροφικό τομέα και την καινοτομία πάνω σε αυτό. Λέγανε σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που ήταν εκεί ότι η μοναδική απάντηση στην κλιματική αλλαγή και κρίση που συνεπάγεται αυτή η αλλαγή είναι η έξυπνη γεωργία.
Καλά, δεν είναι μοναδική απάντηση, είναι μέρος της απάντησης, εγώ πιστεύω.
Ναι,
και αν δεν αλλάξουμε την νοοτροπία, δεν θα υπάρχει απάντηση.
Ναι, δεν εννοούμε όσον αφορά το να σταματήσει να βρέχει, να πνίγεται ο κόσμος στο Βόλο, τι είναι αυτό πάλι, πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια, τέλος πάντων.
Άστα.
Και μιας και λέμε για επενδύσεις, είχαμε και χτες και άλλη μία επένδυση.
Για πες μας για αυτή, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω. Καταρχήν, η οικογένεια Σασούν δεν έχει σχέση με το Βιντάλ Σασούν.
Είναι μακρινή συγγενής, από ό,τι κατάλαβα.
Το είχα πορεία όταν μου έρθει η πρόσκληση, αλλά ξέχασα να το ρωτήσω.
Ναι, έγινε τέλος πάντων χθες το American Mediterranean Investment Forum, στο οποίο παραβρέθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, ο κύριος Τζορτ Τσούνης, αλλά ήταν και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάικ Πομπέο. Αυτή όλη την, το φόρουμ το διοργάνωσε ο David Sassoon, που είναι πρόεδρος του ομίλου Joseph Sassoon, και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν δύο νέες επενδύσεις, ύψος 50 εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία. Η μία θα αφορά σε ένα τεχνολογικό κέντρο, κάτι σαν ένα tech hub που θα δημιουργηθεί, όπου μέσα θα έχει αίθουσες για διαλέξεις, θα μπορεί να φιλοξενήσει νεοφύης επιχειρήσεις. Ήταν λίγο έτσι. Δεν δόθηκαν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν έχει αποφασιστεί
ακόμα
που θα γίνει. 50 εκατομμύρια έκαστη. Δεν είχε αποφασιστεί ακόμα που θα γίνει. Στόχος ήταν να... Επιθυμία μάλλον είναι να προσεγγίσουν το Thessin Tech, αλλά δεν ξέρω αν βιάζονται, αν θα είναι έτοιμο το Thessin Tech, οπότε μπορεί να έρθει και Αθήνα. Κάτι τέτοιο καταλάβαμε από τα συμφραζόμενα. Η δεύτερη επένδυση έχει να κάνει με την δημιουργία βιομηχανικής εγκατάστασης μιας αμερικανικής εταιρείας, AIT Composites, η οποία αναπτύσσει συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, στις κατασκευές και σε έργα υποδομών. Κάτι σαν να ανοίξει παράρτημα εδώ, άλλοι δεν έχω καταλάβει ακριβώς και εκεί δεν δόθηκαν.
50 εκατομμύρια για φτιάξει εργοστάσιο θα φτιάξει. Ναι.
Αυτό τώρα πάλι να το ακούσω στην Ελλάδα, να σου πω αυτή η εργοστάσιο, μπράβο. Μπράβο, έχουμε να ακούσουμε τέτοια είδηση πάρα πολύ καιρό, ναι.
Καλά, εργοστάσια, μισό, κάτσε, εργοστάσια υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή, και μάλιστα υπάρχουν και, θα το έλεγα, δηλαδή ο Τιτάνας, η Βιοχάλικο που σου έλεγα πιο πριν, έχουν εργοστάσια, δηλαδή,
δεν ανοίξε
εργοστάσια.
Αυτό λέω.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλα,
δεν
αλλά...
Τώρα, δεν έρχεται κανείς να ανοίξει εργοστάσιο, αυτό λέω. Οι επενδύσεις που ακούμε τα τελευταία χρόνια είναι να φτιάξουμε έτσι λίγο προς τεχνολογία, τέτοια δεν έρχεται κανείς να... Να
αναβιώσει
Εβουζού, ας πούμε, αλλά λέμε, για πες, ναι.
Εβουζού, πώς σου ήρθε η Εβουζού.
Μου είναι πληγή αυτό τώρα, που άσε με τώρα, για πες.
Ναι, όχι, απλώς 50 εκατομμύρια, πώς είναι πολλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο
πολλά
θέλει
είναι,
ένα εργοστάσιο,
πολλά
αλλά νομίζω
πολλά
ότι είναι
είναι
πολλά.
Και εγώ ψάχνω έτσι να ψάξουμε κιόλας λίγο έτσι, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα τον όμιλο αυτόν. Να ψάξουμε να δούμε λίγο το αποτυπωμά του και έξω. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Και το τεχνολογικό κέντρο που λες απάνω στη Θεσσαλονίκη, 50 εκατομμύρια είναι πολλά. Μα κάνε να επενδύσουν, δεν λέω.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολλά.
Να δεις, μας είπαν ότι ήδη τέλος πάντων ήταν τέλος πάντων διαδρόμους, γιατί διαδρομήσαμε και λίγο. Ακουγόταν ότι έχουν και κάποιες άλλες επενδύσεις εδώ, σε ξενοδοχεία κτλ. Και ότι ετοιμάζουν και μια ακόμα μεγαλύτερη επένδυση, η οποία δεν είναι ανακοινώσιμη ακόμα.
Σε ποιο κλάδο?
Δεν ξέρω σε ποιο κλάδο, πάντως ήταν μεγάλη, μεγάλη επένδυση. Μιλάμε για δις. Μας είπαν ναι, δεν θα τα επενδύσω εγώ παιδιά τα λεφτά, να πω εγώ μεταφέρω την πληροφορία. Ναι, ωραία. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον.
Επενδύουνε, εγώ έχω να σου πω που θα επενδύσουν. Να σου πω, επενδύουνε, θα επενδύσουν στο απλά ψηφιακά.
Ένα δις. Γίναμε, Μίτσε μου, φύγαμε.
Θα το κάνουμε παγκόσμια πλατφόρμα. Θα υπάρχει αυτόματη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες.
Όπω, ναι, πραγματικά.
Γιατί οι Ιάπωνες θέλουν να μάθουν τι γίνεται στην ελληνική αγορά ψηφιακών τεχνολογίων.
Αχ, Θεέ μου.
Ωραίο, ε. Για κλείσιμο ήταν
Ωραίο,
καλό
ωραίο,
αυτό.
ωραίο, ωραίο. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια.
Λοιπόν, και με αυτό να
Με
πούμε καλή
αυτό, έτσι, με
συνέχεια.
αυτό το όνειρο, να γίνουμε παγκόσμιες φίρμες, θα σας αφήσω.
Δεν είμαστε παγκόσμιες φίρμες. Που είδες χτες που είμαστε στην άλλη εκδήλωση μας,
Είμαι και
ήξεραν,
μεγάλη.
είδες.
Πώς το λέει το άσμα, προσπαθώ να το θυμηθώ τόση ώρα.
Είμαι και...
Είμαι και μεγάλη φίρμα, πειράζει, αυτό λέει.
Πειράζει. Πού το θυμίζει. Να σου πω,
Όχι, δεν
Νίκη μου,
πειράζει, λέει.
όχι δεν πειράζει, αλλά τώρα δείχνει ηλικία. Πρόσεξε το, δείχνει ηλικία. Και εσύ είχα για πιο μικρή, πολύ πιο μικρή. Και το
Πόσο πιο
αφήνω
μικρή.
εδώ. Εντάξει, και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, πάλι το άφησε όταν ήσουν στο δημοτικό αυτό το τραγούδι.
Παιδί μου, ναι, εγώ κάνω και αναδρομές στη μουσική. Μ' αρέσουν έτσι, να ανακαλύπτω δεκαετίες. Σε παρακαλώ τώρα.
Κάτι μου λέει ότι η κόρη σου το κάνει αυτό, θα τη κολλήσει αυτό. Είμαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Και θα με παίρνει τηλέφωνο να πεθάνω στο γέλιο. Λοιπόν,
Κόρη μου
και
είναι μεγάλο φίρμα και δεν πειράζει.
δηλώσεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Bye.